Pred nama je blagdan svih svetih. Ljudi se tada prisjećaju svojih najmilijih koji više nisu s nama, obilaze njihova posljednja počivališta i uređuju ih. Što zapravo simbolizira dan svih svetih, a što dušni dan, u intervjuu medija servisa razgovaram sa studentskim kapelanom dom Davidom Leskovarom. Dobar vam dan i dobro nam došli.
Hvala vam, još bolje vas našu.
Pa evo za početak krenimo od sutrašnjeg dana svih svetih. Pa evo, što obilježavamo na taj dan?
Pa zapravo mi na Sisvete obilježavamo, evo možemo reći, naše konačno odredište. Slavimo sve one koji su, ja volim tako reći, alkarskim žargonom pogodili u sridu, zabili gol života, evo uspjeli negdje u životu, a to je postigli vječnost. Zapravo slavimo sve one kanonizirane svece koje je crkva proglasila službeno svecima, ali sve one mnoge svece koji možda su negdje ostali anonimni, ali su živjeli svetim životom. Ja volim reći uvijek mladima da za nas opasno je slaviti živote svetaca. S jedne strane mi im se divimo, mi gledamo na njihove živote koji su uspjeli, ali s druge strane, ja vjerujem ponekad još jedan osjećaj koji se javi u nama kad gledamo na njihove živote, a to je jedan osjećaj čak ljubomore. Vidimo živote koji su uspjeli, vidimo živote koji su se ostvarili, koji su se realizirali, a s druge strane kad pogledamo nas, vidimo još koliko tu ima nepravilnosti, kontradiktornosti, koliko poteškoća. Evo čak nekad može se javiti osjećaj ljubomore prema tim ljudima, prema tim svecima evo, koji su nas prethodili. Ali ono što je važno naglasiti, a to je da sveci nisu bili ljudi bez problema, nisu bili ljudi bez poteškoća, nisu bili voštane figure koje smo mi stavili pod crkvenim oltarima, nego su bili prije svega ljudi evo, koji su imali veliko iskustvo života, koji su bili suočeni sa različitim križevima, poteškoćama, ali evo, odlučili su na koji se način nositi sa svim tim križevima, svim tim poteškoćama i odlučili su da u njihovom životu sreća ne ovisi o tome što ti se u životu dogodi, koja nesreća, koja sreća, koja poteškoća, nego sreća u životu ovisi o tome kako se ti nosiš sa tim stvarima, kako se postaviš prema tim stvarima. Dopustili su zapravo Isusu evo da ih zahvati i trudili su se nasljedovati njegov život radikalno predano. Evo to bih rekao da su svi sveti.
Zapravo je to važna poruka jer imali su probleme kao i svi mi normalni ljudi.
Apsolutno. Ja pozivam sve slušatelje evo da pokušaju uzeti u ruke životopis nekog sveca i vidi zapravo koliko su ti ljudi bili normalni, koliko su bili ljudi životnog iskustva sa različitim borbama i tako dalje. Sveti Augustin je govorio jednu prekrasnu stvar o svecima, kaže svaki svetac ima svoju prošlost, ali svaki grešnik, to jest svi mi, imamo svoju budućnost, to jest imamo priliku da budemo kao oni.
Jasno. Kada govorimo o tim svim svetima, naravno to je i blagdan, ljudi to najčešće iskoriste da odu na groblja, na počivalište svojih najmilijih. Kada se razvila ta neka tradicija? Ok, doći ćemo kasnije do dušnog dana.
Pa iskreno ne znam kad se razvila ta tradicija, ali moram reći da je zapravo čudna s kršćanskog stajališta. Reći ću vam zašto. Mi već stoljećima zavijamo svetkovinu svih svetih u crninu, palimo svijeće, posjećujemo groblja, tugujemo za našim pokojnima. I čak nekad ljudi, evo, poistovjećuju taj dan sa danom mrtvih. To nije dan mrtvih. Mi na svi svete slavimo nebo, slavimo naše konačno odredište, slavimo vječnost. Ja često ljudima kažem, to je najveća fešta nakon Uskrsa i Božića za nas kršćane. Mi ćemo se drugi dan onda spomenuti svih naših pokojnih i tako dalje. Ja vjerujem da ljudi to iz praktičnog razloga rade. 1. studenog obično bude slobodan dan, onda i prilika da se odje negdje dalje ovoga gdje se nalaze groblje bližnjih. Ali evo, volio bi da taj dan negdje budemo svjesni, da to bude baš dan, evo, fešta negdje, prilika za otići na svetu misu prije svega, biti sa svojom obitelji i feštati, evo, jer to je jedan od najvećih kršćanskih blagdana.
Zapravo je to, najčešće kažem, kao što ste rekli, dan mrtvih se poistovjećuje tuga, svijeće, sjećanje na pokojne, ali zapravo je potpuno drugačije bi trebala biti.
Pa je, apsolutno. Mi se, evo, na dušni dan, koji je dan odma iza svih svetih, i to nije slučajno, crkva je, evo, crkva je majka, crkva zna svoju djecu i ona nas odgaja i nije slučajno stavila dušni dan upravo nakon dana svih svetih, kad slavimo negdje našu budućnost, to jest kad se spominjemo na šta smo pozvani, a to je svi smo pozvani na svetost. spominjemo se na dušni dan svih onih naših pokojnih za koje molimo evo da, da im se Gospodin smiluje, da im bude milosrdan i da ih prihvati u svoje vječno evo, prebivalište u nebu, u vječnost. Zapravo kršćani su od početka negdje okupljali se na grobljima i to isto, ja volim reći čak nema većeg cinizma, nema veće provokacije, oni su se okupljali na grobljima, posjećivali su groblja svojih mrtvih, palili su svijeće, upravo zato jer su se htjeli narugati skoro smrti. S jedne strane pokazali su ljubav prema svojim pokojnima i bližnjima, ali s druge strane s vjerom i uvjerenjem da jednog leša nema, a to je Isusov leš, on je uskrsnuo i obećao je svima onima koji vjeruju u njega da će jednog dana uskrsnuti. I zapravo mi kršćani hodamo evo na groblja, hodamo na grobove naših bližnjih i to od naših početaka. Upravo zato evo da se i mi prije svega sami spominemo da je smrt samo jedan prelazak u vječni život, da nije kraj. Evo i to je jako važno znati, pogotovo danas kad živimo u ovom svijetu, kad se ono što postoji, što je realno je samo ono što vidimo, što je materijalno, ali to nije istina. I to ne govore samo vjernice, ne govore samo kršćani, to zna dobro i mali princ koji kaže ono bitno je očima sakriveno i samo se srcem dobro vidi i tako dalje. Tako da evo osim ovoga materijalnog svijeta postoji itekako realan duhovni svijet koji nas okružuje. Jako je važno negdje, evo potičem sve slušatelje koji ovih dana evo posjećuju groblja i koji razmišljaju o svojim pokojnima, da na poseban način razmišljaju o svojoj vječnosti, o svom vječnom životu. Evo, a mi zapravo na koji način se sad ponašamo, negdje određujemo i našu vječnost.
Jasno. Kada govorimo o tom nekom općenito trenutku, dobro, imali smo tu i koronu, nažalost, pa ljudi su bili pod nekim pravilima kako se to može za svi cvete i tako dalje, ali kako gledate sada općenito odnos, je li u posljednje vrijeme, recimo, taj odnos prema crkvi, općenito ljudi bolji nego prije, jesu li za grob, naravno, za svi cvete se prisjećaju svojih najbližih, ali kakva je posjećenost svetih misa i tako općenito?
A mislite ovih dana ovoga,
mislim, ili inače? U ovo vrijeme inače.
Pa evo ja moram reći, ja živim na Zagrebačkom Jarunu u Svetoj Mati Slobode, mogu reći čak evo jedno privilegirano mjesto po pitanju prisutnosti mladih, zato što su evo tamo okruženi smo sa tri studentska doma, tu je i Sava i Šara i Cvjetno, ali ja vjerujem da i mnogi moji kolege u Zagrebu mogu posvjedočiti da su naše crkve krcate mladima i to je nevjerojatna stvar. Ja uvijek o tome volim govoriti. Ljudi koji ne idu u crkvu zapravo imaju, ja mislim, jednu čak iskrivljenu sliku crkve. Možda nisu dugo bili, možda su, evo, nažalost, neki imaju i neku ovoga, možda i neku ranu koju nose i nekad su bili povrijeđeni na ovaj onaj način, udalili su zbog nekog razloga od crkve. Ali evo, prekrasno je vidjeti naše crkve koje su prepune mladih, mladih koji su intelektualci, koji žive život punim plućima, ali s druge strane, evo, koji traže odgovore na duboka životna pitanja, to je odakle su, kamo i odlaze, evo, pitanje o vječnosti i tako dalje. Ja moram stvarno reći da ja radim puno s mladima, ja sam evo, u Zagrebu studentski kapelan, imam prilike jako puno ih primati na razgovor i ispovjed. Mladi mi dolaze sa jako dubokim pitanjima, izazovnim pitanjima, negdje evo o smislu života, o smislu postojanja, o vječnosti i tako dalje. Tako da, evo, samo mogu posvjedočiti zapravo da danas su crkve prepune, ja nemam drugo iskustvo, prepune ljudi, prepune na poseban način mladih ljudi. Vi ne možete u crkvu na Jarunu ući na večernju misu, evo, i to mogu posvjedočiti svi oni koji dolaze na tu svetu misu.
I to je zapravo odlično, to je najbolje.
Je, Bogu hvala, apsolutno. Ja uvijek govorim mladima, i to je meni najvažnija stvar na srcu, a to je okupljanje oko euharistijskog stola. Isus nam je ostavio tu stvar kao zapovjed, evo. Mnogi kršćani negdje se izlače da imaju nešto pametnije taj dan zaraditi, pa odu na izlet, pa odu na rođendan, pa odu kod bake, pa odu na selo, pa odu u planinu. Ali zapravo ako smo kršćani, mi bez svete mise ne možemo živjeti. I to je najvažnija stvar koja nam se može dogoditi tu nedjelju. Ja govorim, potraži svetu misu tamo gdje ideš, gdje ideš na izlet. Da pače, organiziraj se tako, ali prevažna je stvar. I nismo mi ti svećenici koji govore da treba ići na svetu misu. Isus nam je to zapovjedio. On je rekao, ovo činite meni na spomen. Još jednu stvar kaže Isus, a to je, bez mene ne možete učiniti ništa. Evo, mi ga nekad mislimo slaviti na neki drukčiji način. Ljudi znaju reći, pa ja se pomolim kući, pa ja imam neki odnos s njim, pa šta ću ja ići u crku, šta ću ja ići na misu. Ali ja volim reći, ljudi moji, nemojmo se praviti pametniji od Isusa, jer Isus nam je to zapovjedio. On je rekao da idemo na svetu misu i da se na taj način okupljamo. Pa evo, ako mu vjerujemo da je on Bog, onda mu moramo vjerovati da je to dobra stvar za nas i da, evo, vršimo tu njegovu zapovjed.
Već smo spomenuli mlade, vi ste poznati po tome da ste i aktivni po društvenim mrežama, družite se s mladima, organizirate vi i vaši kolege, naravno, svakakve neke manifestacije, da kažem, tu je i studentski vjeronauk, tu je brojne teme, fešta za kraj akademske godine, kestenijada i tako dalje. Koliko je važno da im na taj neki možda pristupačan način približite i da taj odnos možda bude tako puno slobodniji nego što bi možda bilo u neka prošla vremena.
Da, pa gledajte, ja sam Salezijanac, sin svetog Ivana Boska, to je duhovni sin svetog Ivana Boska. Ja sam se zaljubio u salezijansku karizmu zapravo čitajući Don Boskov život i negdje gledajući na koji način je on se odnosio s mladima. Don Bosko je imao, sveti Ivan Bosko je imao iskustvo zapravo susreta sa svećenicima u svojoj mladosti, svećenici koji su bili daleko od ljudi, daleko od mladih i tako dalje, i on negdje donosi odluku u svom životu, a to jednog dana kad budem svećenik ne želim biti nikad kao ti svećenici, to je želim biti drugačiji, želim biti pristupačan, želim biti na raspolaganju, želim biti dostupan. Evo, mi Salezijanci stvarno se trudimo biti među mladima, biti na raspolaganju, biti dostupni. Ja kao studentski kapelan stvarno, evo, stavljam se na raspolaganje svim studentima, pogotovo, evo, za razgovore, za ispovjed, pogotovo kad im zaškripi, kad su u razno raznim poteškoćama. I tu na neki način, evo, i mi svećenici, mi Salezijanci, baš imamo priliku živjeti na prekrasan način ono duhovno očinstvo nas koje nas crkva poziva, a to je mlade, evo, ohrabrivati, tješiti, biti im, evo, na raspolaganju, da ih saslušamo, da ih ohrabrimo i da ih pratimo zapravo u njihovim najvažnijim fazama života.
Već smo spomenuli i pune krcate crkve, odnosno vašu konkretno, jučer, ako se ne varam, održana je ta katolička seksualna revolucija u sklopu teologije tijela, pa evo, možda to zvuči nekom ovako čudno, ali možete li nam reći kako je to izgledalo?
Da.
Je li bilo puno sve?
Apsolutno. Evo, krenuli smo ovaj tjedan sa studentskim vjeronaukom. Studentski vjeronauk, možemo reći, već u Zagrebu je postao svojevrsni brand među mladima, pogotovo među mladim studentima, bilo vjernicima, bilo čak onima koji se smatraju nevjernicima, koji ne dolazi toliko često u crkvu. Katolička seksualna revolucija, naravno da je provokativan naslov, namjerno sam ga stavio provokativnim. Ja govorim da je Isus isto bio provokativan u svojim nastupima, u svojem izražavanju, upravo zato da bi isprovocirao unutar, evo, njegovih sugovornika prave stvari i negdje ih doveo do istine. Zapravo, čemu se radi, započeli smo sa ciklusom teologije tijela svetog pape Ivana Pavla II. I katolička seksualna revolucija nije ništa drugo nego odgovor crkve na seksualnu revoluciju koju zapravo negdje razvijala se tih godina kad se i stvarala teologija tijela u srcu i u glavi svetog Ivana Pavla II. Zapravo, čemu se radi? Papa Ivan Pavao II. Prije nego je postao papa, prije nego je postao biskup, bio je mladi svećenik, bio je mladi studentski kapelan. Ja uvijek volim reći, ko zna šta će sa mnom biti jednog dana.
Šta vam čeka?
Da, uglavnom, evo, on je u to vrijeme kad je bio studentski kapelan radio s mladima, slušao njihove poteškoće, njihova pitanja. I ono što je bilo zapravo tada među mladima, ja vjerujem da su ista pitanja prisutna i danas, a to je najviše pitanje koje su mladi imali po pitanju vjere, nisu bile marijanske dogme, nisu bile sumnje u vjerovanje, nije bilo neprihvaćanje prvih pet crkvenih koncila, nego zapravo pitanje seksualnosti, pitanje tjelesnosti, zašto je neka stvar grijeh, do koje granice možemo ići, a ne padnemo u grijeh, itd. itd. I sveti papa Ivan Pavao II. Tada Karol Vojtila nije bio onaj svećenik koji je mlade osudio, koji bi onako samo mahajući prstom negdje strogo govorio, sram vas bilo, to je grijeh, nemojte sagriješiti bludno i tako dalje. Nije se zaustavljaju samo na toj zapovidi, na tom pravilu, nego zapravo osluškivao njihova pitanja, njihove poteškoće i potrudio se dati odgovor na ta njihova pitanja. I malo pomalo tako, evo, rađaju se njegova razmišljanja, on počinje pisati svoje razmišljanja i to u svojoj kapelici, stavlja se na koljena, počinje razmišljati, to jest razmatrati Sveto pismo, onda je razmišljati o toj bračnoj ljubavi, to jest ljubav između muškarca i žene na koju je Bog pozvao od početka, kaže, muško i žensko stvori Bog i evo u jednom trenutku kaže im plodite se i množite, evo, i zapravo negdje od toga malo pomalo nastaju razmišljanja teologije tijela koja, evo, danas još uvijek nakon 50 godina, nakon što ih je Sveti Papa Ivan Pavao II. Izgovorio na Trgu Svetoga Petra, čini mi se da su još velikom dijelu ljudi, velikom dijelu vjernika nepoznata. Evo, zato se trudim negdje baš među mladima promovirati tu stvar, promovirati tu radosnu vijest o našoj seksualnosti, o našoj tjelesnosti i ne samo, zapravo o našem identitetu. Evo, jučer baš smo govorili na katehezi kako je svaka osoba zapravo jedinstvena, neponovljiva i nezamjenjiva i zapravo to je istina koja svakog od nas obitava. Unatoč tome što nam svijet govori drukčije, unatoč tome što možda nam nekad i mediji govori drukčije, drugi neki očekuju nešto drugo od nas, da budemo neko drugi. Evo, zapravo ono što Ivan Pavao II. Stavljao naglasak upravo, a to je da svaka osoba i istina koja nas obitava, svaku osobu, to je da smo jedinstveni, nezamjenjivi i neponovljivi. Mm-hmm. I to je ljepota koju je Bog utkao od nas, stvoreći nas na svoju sliku i priliku.
Dakle, nakon toga, sinoć, kakve su neke kako to izgleda, kakve su reakcije mladih?
Ma, top, to bude, evo, krcata je crkva, prekrasno, ovoga, zapravo to je i najveći prostor negdje, ovoga, gdje ih možemo kupiti. Lani smo imali studentski oronauk na Savi u kinoforumu, u kino dvorani forum, međutim, evo, negdje studenti su izrazili želju i za tim temama, znajući koliki je prostor u kinodvorani, znao sam da crkva je puno šira, puno veća i da evo, da ćemo tamo moći stati, ali jučer se tražila, kažem, i stolica više. Ja vjerujem da će evo i idući tjedan doći još više mladih, jer mladi su gladni istine. Koliko god ta istina bila teška, koliko god bila zahtjevna, oni osjećaju kad im neko govori istinu, kad ih poziva na evo, prave vrijednosti, prave ideale. Teško je živjeti tako, ali isplati se i istina privlači.
Koliko će to biti sada često?
Idemo zapravo svaku srijedu, evo, na Zagrebačkom Jarunu, Crkvi Sveta Mati Slobode u 8 navečer i zapravo kroz sve srijede, evo, do kraja akademske godine napravit ćemo jednu pauzu u ispitno vrijeme, ovo prvi, drugi mjesec i onda tamo opet u trećem mjesecu nastavljamo zapravo s ciklusom teologije tijela do kraja, gdje ćemo obraditi zapravo sve kateheze koje Ivan Pavao II. Izgovorio na Trgu Svetoga Petra kao mladi papa, ali ući ćemo u neke onda konkretne stvari vezane uz seksualnost i tjelesnost koje možda papa evo nije obradio jer tad još nisu bile možda toliko aktualne ili toliko problematične.
To je zapravo hvale vrijedna informacija da znaju ljudi koji ovo slušaju.
Je, apsolutno, da pače.
Znali ste i zapjevati, zasvirati, kakva je reakcija ljudi kada vide da je neko tako malo opušteniji, da je prisniji i tako dalje?
Pa ljudi uvijek to, Bože, pjesma ovoga, osmijeh uvijek otapa i najtvrdokornije srca. Tako da ja volim glazbu, volim umjetnost, volim sviranje, volim pjesmu. Evo negdje mi koristim taj, mogu reći, talent koji mi je Bog dao upravo i u ovoj mojoj karizmi, u ovom mom poslanju rada s mladima, to je da mlade još više privučem crkvi. Don Bosco je nama Salezijancima često znao govoriti, evo, trebamo zavoljeti sve ono što mladi vole da bi onda mladi mogli zavoljiti stvari, evo, koje mi nudimo i na ideale koje mi pozivamo.
Mm-hmm. Spomenuli smo već i medije. Smatrate li da u medijima nedostaje ovakvih možda informacija gdje bi mladi mogli pročitati o ovakvim iskustvima, jer najčešće mladi crkvu, barem u krugu u kojem se ja krećem, percipiraju nešto drugačije?
Pa je, nažalost, ovoga, ja volim reći da, evo, najčešće ono o čemu se piše, to su nekad ružne priče iz crkve, neki skandali, neke stvari ružne koje se dogodi. Toga ima, naravno da toga ima, ali ima daleko, daleko više onoga lijepoga, onoga pozitivnoga svećenika koji žive prekrasno i sveto svoj svećenički život, koji su na raspolaganju svojim vjernicima na poseban način, evo, mladima. Ali evo, koristit ću se jednom slikom kojom su se koristili mnogi prije mene i svećenici, pa čak mislim da i Papa Franjo je koristio tu sliku, a to je, govoreći o svećeničkom životu, kaže i negdje odnosu s medijima, svećenici su poput aviona. Kad jedan padne, svi o tome pišu. A zapravo niko ne piše o, evo, tisućama i tisućama onih koji svaki dan lete, koji prekrasno, evo, na prekrasne destinacije prevoze masu putnika, tako i sa svećeničkim životom. Svi pišu onim ili crkvenim životom, evo, svi pišu o onim poteškoćama, nekim kaosima, nekim skandalima koji se dogode, ali jako puno, to jest jako malo ih spominje, one sve prekrasne stvari koje se događaju unutar crkve. Ali, evo, Bogu hvala, ja pozivam sve one koji su otvoreni na srca da daju priliku, evo, prije svega sebi, a onda Isusu, evo, da ih dotakne, i to na poseban način, kroz sakramentalni život, kroz sakramente, kroz svetu misu, kroz ispovjed koju nam je on ostavio upravo preko crkve, preko svećenika, preko biskupa, preko pape.
Dakle, evo, da završimo i s time, mladi su tu, crkve su pune, to je na kraju krajeva najbitnije. Još da se za kraj osvrnemo na sutrašnji dan, vaša poruka, evo, da se možda najvažnije da se ne tuguje, nego da se zapravo slavi.
Pa je, evo, pozivam sve vjernike na poseban način, evo, sve mlade, evo, da sutra stvarno iskoriste priliku, a to je da odu prije svega na svetu misu. To je najljepša stvar koju mi možemo učiniti našim pokojnicima. Kršćani su se od početka okupljali na svetim misama i postoji još od početaka mise, takozvane mise za pokojne. Evo, nemate molitve, nemate zapaljene svijeće, te krizanteme ili ne znam kojeg drugog svijeća koje može zamijeniti snagu jedne svete mise koju mi možemo prikazati za dušu naših pokojnih i na taj način biti s njima povezani u duhu, u Isusu.
Jasno. Hvala vam puno, gospodine Leskovar, i evo, nadam se da su slušatelji naši našli neku dobru vijest u ovome svemu, je da sutra ne tuguju, nego da se vesele i da se sjete, naravno, svojih najmilijih.
Evo, hvala i vama i svako dobro i svim slušateljima.
Srdačan pozdrav i do idućeg intervjua Medija servisa. Čujemo se.